šiem noteikumiem par grozījumu 2000 domas 23. gada 3. novembrī saistošais noteikumas numur 27 par ārpus ģimenes aprūpes sociālo garantiju nodrošināšanu bērniem un bez vecāka gadījus palikušiem bērniem turpinot pašvaldībā izdošanu un arī lūdzu jūtu komentāru.
Jā, saistošie noteikumi sagatavoti balstoties uz labklājības ministrijas iesniegto vēstuli par to, kādi ir plānoti atbalsts ārpus ģimenes aprūpei un vecākiem un arī pabalsts bērnu uzturā. Attiecīgi šie saistoši noteikumi jau ir izskatīti novembrī sociālā un veselības jautājumu komitejā. Ir iesniegti viedokļi un sniegšanai. Saņemti divi viedokļi. Viens viedoklis tika atcelts, un viens ir par to, ka šie kā noteikumi, kas paredz šo tarp atbalstu atbalstu vēl nav stājušies spēkā. Bet ir tā, ka arī esam sazinājušies ar ministriju, ir tā, ka valsts budžets ir apstiprināts un šis atbalsts visiem valsts budžetā. Principā tā ir formalitāte šo te noteikumu pieņemšanu, bet šie noteikumi neietver tikai šo te atbalstu, viņiem arī ietver nosacījumu, ka audi ģimenēs turpmāk varēs būt tikai 4 bērni, par ko pagaidām ir diskusija un tas strīds, ne par šiem atbalstiem, bet tieši par šo, kad, par šo samazinājumu, ņemot vērā to valsts problēmu, kad nav šos ārpus ģimenes bērnus, ko liek un ārpus ģimenes jaunas neveidojās. Bet, jā, esam ministriju sazinājušies, un viņi tā kā ir apstiprinājuši to, ka nu, šogad viņi tiks noteikti pieņemt.
Šogad tas ir 25. gads?
Jā. Viņiem jāpieņem kā 1. janvāra stājās spēkā. Tāpat kā mums šo, jo mainās šis
atbalsts.
Tur jau tā lieta budžetā ir apstiprināts, bet vai arī specializācijā normatīvā aptākumā nostiprināt šo grozību. Viņi šajā specializētajā normatīvā aptākumā ir ietvert arī vēl kaut kā citu, to ierobežošanu par 4 bērniem auži ģimenē. Un tas ir atkal, jā, auži ģimeni šīs te apvienības, tad tā ir iedzēlta. Tādēļ, ka, jā, nu, tā doma ir, ka, nu, auži ģimenes ir interesēts, vairāk bērni, vairāk nav.
Pretī kvalitā.
Es uzskatu, ka 4 ir maksimumi.
Nē, nu, tas tu jau arī ir tā diskusija pārstu teikt pašlaik.
Situācija ir valstī, ka bērniem nav šīs pietas nodrošināts aprūpes trūkst auģi ģimenes, trūkst institūciju, un tajā pašā laikā vēl arī ir šo darīšī auģi ģimeni apvienība, par to ir ilgi daudz bērnu, ģimeņu asociācija ir ilgi, ka tas tiek, nu, netiek atzīt daudz bērnu ģimeni kā vērtība.
Tā diskusija jau saimīgā arī to bērnu skaitu, jā, un vienāk, kur ir 6, 7, 8, 10, tur ir apaltība no procesu par nopērnību attieksmi, par kāju eksploatāciju
A mums tukumā novadā daudz ir kādas auģu ģimenes, kur pārsniedz, kad ir vairāk kā 4 bērni. Ja mums tas...
Mums ir grūti pateikt, jo mēs zinām par saviem bērniem, bet nezinām, cik ir no Rīgas, vai no varīties arī
varīties
šādu apkopojumu, bet mums tas nav zinām, tas arī
zinām.
Bet, protams, mums arī nosacījums par 4 bērniem, ja viņi pieņems, kur būs arī tā atkāpa, kad, protams, brāļi un māsas savādalā, un tas ir jādara.
Pieši 8 brāļi, tad būs 8.
Jā.
Tiet
5-5-4,
jā? Jā. Jā. Kolēģiem vēl ir jautājumi, iebildumi. Nē, tad būtu balsot. Mums kā tur lēmu projektu. Tā, Tam, bet mēs zinām, kad Kristīna izņēma caur pat dzīvokļiem, ne? 50. Ir ievainojums par uzturlīgumu slēgšanu. 50.